þingmaður Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, var ég varandi vonbrigðin fyrst, ef að þetta er raunin að fólk upplifir ekki það að það minnki greiðslubyrði smánaðlega, þá munum við bara sjá það í áframhaldandi fylgisrunni, held ég, stjórnarflokkana. Fólk mun verða fyrir vonbrigðum ef að sú er raunin. Ætli Framsókn sé ekki komin svolítið nálægt sinni kjörfylgi. Þetta þýðir ekki endilega að fara að rynja mikið meira en sjálfstæðisflokkurinn getur ennþá dottið lengra niður. Varðandi hvort að réttlætinu sé fullnægt í með þessu frumvarpi, ég hreinlega veit ekki. Ég bara get ekki tekið aftur til þess hvort að réttlætinu sé fullnægt. Það er verið að leiðrétta verðbólgu skot hjá ákveðnum hópi sem var með verðtryggð húsnæðislán. Það eru margir aðrir sem að lendu í þessum forsendubresti. Ef það er réttlætingin, þá kannski er það mjög tvísýnt um að því réttlæti sé fullnægt.
Þá er þetta andsvar.